Nana niatashna, ta kungran insima chuma ikonio ga kuchi sana na Dios echan insoa. Capítulo shka, versículo o da versículo chija. Capítulo 14, versículo 1 al versículo 7. Tamese ga kuchi siguna Paulo ga siguna Bernabé chuma ikonio. Ne katuro so rabe tu yoni hibi israelita zet kwa Moises ne cheese bend o nataro so zenana diose cheeda kuchumarak end o hibi israelita do hibi yania mish angriego do ni yahni so ma Jesucristo a sahne ni hibi israelita na behra kuno zenana Jesucristo meze kashini so tre keni hibi yani yang chumayo cheere na trini so ni yahni so ma ni tinu ni si kuchumara ni yahma Jesucristo ne tahunga. Tame se ke ewis kana kamina taro siguna. Paulo ga Bernabe senana Dios se zinir amani ne zinir amani ro rakuima roso se va kuno kwa roso ki yasun roso sunza no koi ni yahni hibi cheere kuchumara ni hibi se va yaya va senana roso nana cheese lu ki yasinir amani cheenia. Kane Shat ahni hibi majmayo net ahni soro kanako sana nani si israelita zina behra kuno sana na diose ne yot ahni soro kanako sana na rosi kune Jesucristo ma na ta sana na zoa. Kane kumrani hibi ya ni do ni hibi israelita do ni si uchihria ni so do ki yach I ni so ma rosi kuna Pablo ga Bernabe ne da kumrani so ko ni so ya ima roso da ze kabi rosoa. Saneshka roso cuenta gane, chedan kuna roso, kaan roso chuma Listra, chuma na estado Licaonia, to chuma Derbe, yo o chuma na estado Licaonia, to yo oni chuma raana ni trungaro, chuma yodo, ne bah roso nata roso sena na diose nanaza, rieni hibiña, nin chuma yoa. Nana ni atashna seba, Kungrani si ne chuma Listra seba y ahme siguna Paulo do siguna Bernabé do a. Capítulo shka a, versículo tun da versículo shnuvatnu ha. Capítulo 14, versículo 8 al versículo 18. Tame se chuma Listra ro ne o sirenko ne sirenko mezo atzikangazo ne ve oda vazo ne Tashami, tasek ya kachezoma, neyanzo kunozo senana Pauloa. Dameze, ni yahusha Paulo mazo, neshka Paulo cuenta seba, sirengoyo, no kwant ora seba, kawe naunzazo, kiatio sea. Cheda, no kwaka mi Paulo kata Paulo rianzoa, najumazo, karekunkayazo, eh, ta Paulo rianzoa. Kane, we sirengoyo, ne kachezoa. Tame se kin eni hibi tseba kia Paulo ne cheda kagwani hibi tseshna a ma aniso katahniso na uni hi ang hibi ne nani hniso riai ojwa tahni hibi ni yahni hibi ma Paulo ga Bernabé a kane katahni hibi tseba ya ankuna Jupiter me Bernabé ne Paulo me tse ya ankuna Mercurio mezo cheze zo mezi kamido ha. Ne demetse riat wachmayo neo nivire na bihni yubi rian ya Jupiter ne shehne nivio ro kane tsun seba kana asku toro kana katrin ya kana tayare atu yubi chumayo ne gumrazo kani yubi tika bini so sku yo rian Paulo ga Bernabé chese ya ahmero so rani yubi ya. Tame se shka Bernabé ga Paulo cuenta da kumrani hibi ne che da kutsin roso zakan roso che zech ind o kia ni hibi ra roso a. Kane kuna roso skatnu ni hibi ne kagwa roso kata roso sgun kia ni so da ma oze kunya hibi me ni ne niya me se cha nun sa ne na nun na ta nun se na na dio se na na za ria ni so che re ta na so tu kwan ni yo rum ano ko zo kwan no niya ne ka ni ka so ka na ko zo dio se zi bai na ya e ne zo ro me zi ki ya nun re shta do nu ria y o do nu na y an do ne nu ra zun ki ya so a don ne azir ke me ze ka ner a dio se ka na ko ku nun da ni sh ne yi tu kwan ku tru chi ni so a. Zahne, zegun katazo seba, adohne kabesh kaso kwentaj etio sema, Ozeb end og yahtiosej ezo hadon. Tameze hamaman abirestak yahtiosej ezo. Ne zitio abinak yahundiose ne. Tameze harar kezo ne unyarazok yahtiose adon. Tahro soriani hibi yoa. Tameze tadose tigabi ni hibi sku. Riaro soza ne katnera ni hibi ga zunyo ki yahsena narosoa. Nana niya tashn anch eza nyung yahni zi Israelita gabi chuma Antioquiah do chuma Iconioh do ma ziguna Pablo ga Bernabea Kapitlosh ka an versiklosh nu ka an da versiklo hikoa Kapitlo 14 versiklo 19 al versiklo 20 Zane gabi zi Israelita chuma Antioquiah do chuma Iconioh do Kana niso chuma listrahne kashini so treskeni hibi ma chuma listrahne cheda kont oni hibi yaihma paulone kuchuni hibi mazon dat wa chuma neri ihni hibi mazoa ne kumrani hibi seva kapi zoa zane kunu treni si kuchumara zanana Jesucristo ne chuma yo ne toka treni so nu anikahre na paulo riai one Najigazo ne katu hunso chuma kanisoa kane yogi meze kurian roso ka Bernabek an roso chuma derbeha. Nananya tashn an seba kanika siguna Paulo ga Bernabe chuma Antioquia na estado Siria ha. Kapitlosh ka an versiklo hikoña da versiklo hikotun ha. Kapitlo 14 versículo 21 al versículo 28. Tamese natant oziguna Paulo ga Bernabé senana diose nana zariani hibi ma chuma derbehione kabind ozidgu nyo senana Jesucristo chuma derbehio ki ahro soa kane kanika rosok ahro so chuma listrahto chuma iconiohto chuma Antioquia na estado pisidiahto a Ne narino kwahni maguno da ni situ yonsenana Jesucristo yahrosoa. Ne narkero so trehma ni situ yonsenana Jesucristo seba tashami se katnera ni soga zunoko setu kwa Jesucristoa. Ne katahro so seba azino grand oni zanyu gane kawe kanyane ka dios seaza kunchi dios serian chmina tahrosoa. Ne kunero so mazi kunchihriani si kuchumarani yahma Jesucristo o oni chuma kane tokoro so shna mam aroso ne kachini yahro so riantio se zinir amani cheni si kuchumarani yahma so cebara kuiso maniso a tamese kachero so nu estado pisidia kane kuchiro so estado panfilia ha kane Kaminataro so zanana dios serianinsi, machima perje, kane, kaanro so chuma Atalia ha. Kane, chuma Atalia ro, kabiro so rio cheriana, kinaro so, na chuma Antioquia na estado Siria ha. Ne chuma Antioquia ro, mere kabiro so, asinoya ga, kachini yahninsi, kuchumaran yahma Jesucristo dios seba. Rakuitio semaro so, ki asun roso, kamina taro so, senana dios serian yubia. Ne niamese kizisun yo, ki ahroso nahadon. Tamese ka nukuiro so, ne kanakuro so maninsi, kuchumaran yahma Jesucristo seba, kunutrenin so, ka ne katashn ahroso, nuseba ki ahtio segaro so, ne katahro so seba, yashnu, riani yubi yani, kuchumaranin so, ni yahnin so ma Jesucristo ki ahtio se ne, ka we kabiza, ni yubi yani yoa. Kane kumrand oroso kani situ yonsenana Jesucristo ya chuma Antioquia hyoa.